Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 11. Februāra sēdi. Kolēģis aicina vēlreiz ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 11. Februāra sēdi. Pirms sākam izskatīt sēdes darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījums enerģētikas likumā numuru 504 LP 12. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likumprojektu grozījums enerģētikas likumā numuru 504 LP 12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 26 atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījumi enerģētikas likumā numur 396 LP 12. Iekļaut sadaļā likumprojektu izskatīšana kā pirmo darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojumi. Par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina sociālo un darba lietu deputātu Andreja Klementjeva, Jūlijas Stepaņenko, Igora Pimenova, Sergeja Patapkina, Vitālija Orlova, Andreja Aleksniņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klementjevs.
Labrīt, tautsaimnieku deputāti! Frakcija Saskaņa sagatavo priekšlikumu likumu par valsts pensijām, tāpēc, ka saņēma satricošos datus no statistikas pārvaldes un no pētījuma, ka nabadzības riski pieauga šodien cilvēkiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem. Ja agrāk, tas ekonomiskas krīzes laikos, tas bija 51%, tad šodien mēs runājam par 67%. Tas nozīmē, ka šodien, neskat uz to, ka Laimdota Straujuma ļoti lepojas par savu valdību un to, ka viņi izdarīja ļoti daudz kas. Cilvēki dzīvo grūtāk, sarežģītāk un statistiskie pārvaldes dati to mums pierāda. Sakarā to mēs uzskatām, ka vajag šogad palielināt indeksācijas. Un, lai palielinātu indeksāciju pensijām, mums vajag mainīt formulu. Mēs frakcijā pacēlām visus iesniegtos likumprojektus pa pēdējo gadu, un pamanījām, ka labklājības ministrija ļoti labi izstrādāja vienu no formulām, bet valdība viņu nevirzīja tālāk. Mēs uzskatām, ka šodien ir laiks viņu izskatīt, mums būs iespēja vasarā pārskatīt valsts budžetu un atrast līdzekļus, lai atrast finansējumu šim pantam, ja mēs viņu komisijā un parlamentu atbalstīsim. Pa cipariem es gribēju pateikt, lai nerunāt par tukšo un ļoti emocionāli, es pateikšu tā, ka, pieņemsim, ja mēs paskatāmies pieauguma vidē apmērs pensijām vecuma, ja palielinājās uz pa 5 eiro, vismaz pa 14-15 gadu. Mēs ļoti labi saprotam, ka dzīves dārdzība daudz straujāka un lielāka, un tas 5 eiro pieaugums neatspoguļo reālu situāciju ekonomisko. Es visu laiku komunicējot ar finanšu ministriju, dzirdu vienu. Nav naudas, nav naudas. Bet reāli pieaugums valsts speciālā budžetā pa pēdējo gadu ir 73 miljoni. Un kopīgais proficīts vai ietaupījums gandrīz 700 miljoni. Tas nozīmē, ka mums ir iespēja šodien palielināt indeksāciju pensijām, tāpēc, ka tas izmaksās valsts budžetā 5,8-5,9 miljoni. Tas ir dati, kur mums iesniedza finanšu ministrija un labklājības ministrija. Es nesaprotu, kāpēc mums vajag šodien atteikties no godīgāk un taisnīgas indeksācijas tik tāpēc, ka nav politiskas gribas. Jūs ziniet, finanšu ministrēs ļoti bieži izmanto tādu piemēru, ka mēs esam ģimenē, mums ir valsts budžets, valsts ienākumi ģimenē, un tam ienākumiem mums vajag iztikt. Bet, paskatoties uz cipariem, mēs redzam tādu situāciju, kad mums ir ģimene ar ienākumiem viskārtībā, bet mēs finanšu ministrē vai tev vēl pozīcijas izdomājam, ka mums jaunu Mercedesu vajag. Un, lai nopiešu jaunu Mercedesu, mēs sākam taupīt naudu un likt viņu krājkasītē un sakrājām ļoti labu summu, bet Ome mums dzīvo labākajā gadījumā ar maizi un ar ūdeni. Bet mēs domājam par to atņemsim viņu maizi, bet mēs daudz ātrāk varēsim to Mercedesu nopirkt. Es uzskatu, ka tas nav godīgi, ka mums vajag cienīt vecumu, ka vajag cienīt cilvēkus, un ja mums šodien valsts budžetā ir iespējas palielināt indeksāciju, tad var šodien nodot sociālo darbalietu komisijā un vēlāk satikties ar jauno labklābības ministru bijušu finanšu ministri un izrunāt šo lietu. Cilvēks, kurš tikko sēdēja uz naudas un ir jaunas izaicinājums, jaunas prioritātes labklājība, un dzirdot vienotības pazīmes, ka prioritāte būs labklājība, tas ļoti labs solis pirms ministra kabineta apstrādāšanas parādīt to galveno virzienu, ka labklājība tas ir galvenais jaunā ministra kabineta prioritātē. Un galvenais tas, ka šodien mēs varam pierādīt ne tikai ar vārdiem, to deklarāciju, ko jūs parakstījāt pusstundu atpakaļ, bet arī ar darbiem. Un sociāla darba kluba ticis man neizdarīs neko tādu, kur apdraudēs fiskālu disciplīnu likumu vai vispār to finansiālo stabilitāti. Tas neies uz kaut kādiem budžeta parādu palielināšanu vai citiem paraugiem, kur mēs vairāk baudām nekā komunicēt ar cilvēku un to reālu sociālo situāciju. Un lūdzu atbalstīt, un ticat man, ne Barča, ne citi pārstāvi, kuri fiksēs un strādās ar šo likumu, projektu nedos populismam un citiem sliktiem mūsu kaitekļiem salabot šo perfektu sociālo likumdošanu vai konkrētu likumu par valsts pensijām. Lūdzu atbalstīt, un tad komisijā mēs saskaņosim viņo finanšu ministru. Paldies!
Paldies! Pretpieteikusies runāt deputāte Aija Barča.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, augsti godātie kolēģi deputāti. Es pilnīgi saprotu vienu otru izsaucienu man nākot šeit. Tā tiešām ir pirmā reize, nu jau piektajā sasaukumā, kad man nākas teikt kolēģi, aicinu šoreiz atturēties likumprojektu nodot komisijai. Kādēļ? Tikai tādēļ, ka tad, kad mēs šeit stāvējām un sākām strādāt 12. Parlamentā, mēs visi citi solījām, citi zvērējām izpildīt to, kas teikts Latvijas Republikas Satversmē. Šo likumprojektu autori iespējams nepadomāja, iespējams neieskatījās Satversmē, bet likumprojekts saņemot sociālo un darblietu komisijā, nebūs mums reāli iespēja saņemt pozitīvu atsauksmi ne no finanšu ministrijas, ne no labklājības ministrijas. Mēs, kolēģi, šeit, ja paskatāmies likumprojektu spēkā stāšanās laiku, runājam par apstiprināto šī gada budžetu. Informēju jūs, kolēģi, ka sociālo un darblietu komisijā ir izveidota un ļoti nopietni strādā sadarbībā ar nevalsts organizācijām, taiskaitā Latvijas pensionāru federācija, Rīgas aktīvajiem senioriem, Latgales aktīvajiem senioriem un, protams, ar finanšu un labklājības ministrijas ierēģiem. Un mēs arī gatavojam grozījumus likumā par valsts pensijām. Šai konkrētajā likuma projektā autori ir piemirsuši par to, ko mums prasa valsts vecuma pensionāri. Un tas ir ierakstīts jaunajā valdības deklarācijā. Beidzot indeksāciju valsts vecuma pensionāriem ņemt vērā nostrādātos darba gadus. Jeb citiem vārdiem sakot, sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktos gadus. Arī dzen man, gluži tāpat kā Andrim Siliņu kungam, vakar zvanīja ļoti daudzi seniori, īpaši tādi, kuriem šodien jau darba stāžs ir 45-50 gadi, un viņi saka, ja jūs rīt neatbalstīsiet, mums nebūs šīs paaugstinātās pensijas. un es ņem skaidroju. Šai konkrētajā likuma projektā cienītie kungi un dāmas par to nav runa. Tādēļ man gribētos, kolēģi, lai jūs akceptētu, ka Sociālo un darblietu komisija sagatavo korektus likumprojektu, kurā tiešām, kā valdības deklarācijā rakstīts, uz šodien dienu tā jau ir parakstīta, ka valsts vecuma pensionāriem pensijas indeksēs ņemot vērā darbstāru. Nākošais jautājums, kādēļ man satrauc šis konkrētais likumprojekts, ja mēs darba grupā runājam arī par to iespēju, kur noteikti ir jāvienojas, ka piemaksas par darba stāžu, kuras šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, ir noteikts 1 eiro par vienu darba stāžu gadu, mūs uzrunās seniori, kuri ir pensionējušies līdz 1996. Gadam, kad stājās spēkā pašreizējais pensiju likums. Viņi uzskata, ka viņu darbs nav pietiekami novērtēts, ka šai piemaksai ir jābūt lielākai, bet tā ir atkarīga no valsts pamatbudžeta. Vēl, kolēģi, satversmes tiesā ir iesniegumi. Arī tur jau mums ar Labklājības ministriju ir panākta vienošanās. Ministrija ir atzinusi, ka ir zināmas kļūdas un arī šīs lietas ir jālabo. Tā kā, kolēģi, es ļoti lūdzu jūs ņemt vērā, kā marta mēnesī, vēlākais marta otrajā pusē, sadarbojoties ar jauno labklājības, topošo labklājības ministru un finanšu ministri, komisija panāks vienošanos un nosim jums akceptam sagatavotu korektu grozījumu likumā par valsts pensijām, kur tiks iekļauts arī visas manis iepriekš minētās normas. Tādēļ šodien, kolēģi, nepatīkamu sajūtu man pašai, es aicinu tomēr atturēties šo likuma projektu nodot komisijai, paredzot, ka likuma projekta virzība tālāk nenotiks. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 9 atturas 47 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības nolīgumu par starptautisko automobīļu satiksmi nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūras kodeksā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums enerģētikas likumā numur 504/12 nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Zariņa kungs, vai jūs esat pieteicies runāt par vai pret? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam.
Es esmu pieteicies runāt pret.
Jūs vēlaties runāt pret?
Jā.
Tad pret pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, vakar pēkšņi parādījās Saeimā dokuments. Likumprojekts, kurš piedāvā veidot kārtējās izmaiņas enerģētikas likumā. Vai jums nerodās deja vu sajūta ar savulaik virzīto elektrības tirgus liberalizāciju, kur bija ļoti līdzīgi. Pēkšņi bija vajadzīga steiga, pēkšņi kaut kas ātri jāpieņem, balsoties uz kādu revolucionāru pārliecību ar skaļiem paziņojumiem, un beigās tomēr izrādās, ka atbilstošs izpildījums izpaliek. Ja. Kādēļ arī šoreiz ir vajadzīga tāda steiga? Kādēļ ir nepieciešams steigt veikt šos labojumus, vispār nemiņot saprast pēc būtības? Kā tas izmainīs šo tirgus regulējumu un cik tas būs salāgots ar pārējām gāzes tirgus darbību regulējušajām normām, kuras jūs šodien taisties, jo šodien, cik es sapratu, taisties apstiprināt? Jo pretrunas jau ir acīm redzamas, pat bez dziļākas šo normu analīzes. Argumentācija, ka tas jāizdara šādi steidzami, lai nekavētos ar gāzes tirgus atvēršanu, tas ir maksimāli liekulīgs, pat atvainojiet stulps. Jo pieņemot šo priekšlikumu gala lēmumu, vismaz, teiksim, nākošajā sēdē, tādējādi dodot iespēju Saeimai adekvāti to izvērtēt un, ja nepieciešams, arī uzlabot, nekas netiktu aizkavēts, tieši otrādi. Pareizi salāgojot visas jaunās normas, tiktu nodrošināts skaidrs un sakārtos juridiskais ietvars gāzes tirgus atvēršanai, kas dotu to iespēju paveikt ātrāk un sekmīgāk. Paskaidrojiet, lūdzu, kāds un no kurienes ir radusies šī revolucionāra pārliecība, ka šis piedāvātais likumprojekts būs perfekts un atbilstošiem vajadzīgiem liberalizācijas ietvaram. Mums tas maldinoši tiek pasniegts vienkārši kā tehnisks grozījums, bet tas tā nav. Caur šo grozījumu tiek piedāvāts piešķirt juridisku spēku veselai virknei jaunām tirgus regulējumu būtiski izmainošām normām, kuras ir izstrādātas saskaņā ar veco enerģētikas likuma redakciju, nevis to, ko jūs šodien apstiprināsiet. Ja gāzes tirgus liberalizācijas pamat likuma projektā, kurš šodien tiks apstiprināts, pat uz trešo lasījumu bija nepieciešams izdarīt vairāk 80 labojumus, no kuriem lielāko tiesu komisija ir atbalstījusi kā pamatotus, tad no kurienes, lai likumdevējiem var rasties tāda pārliecība, ka šoreiz ekonomikas ministrija pēkšņi visu ir izdarījusi pareizi, un mēs varam to ņemt un uzreiz tā steigā šodien visu apstiprināt. Manuprāt, visa līdzinējā darba pieredze, strādājot ar enerģētikas jautājumiem, ir uzskatām apliecinājusi ekonomikas ministrijas nespēju sagatavot kvalitīvu nevienu normatīvu aktu. Atceraties kaut vai šo nožēlojumu epopeju elektrības tirgus liberalizēšanu, atvēršanu, pareizāk sakot, virināšanu. Es aicinu Saeimu vismaz gāzes tirgus liberalizācijai šim visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgajam jautājumam pieiet atbildīgi un atbilstošu kompetenci, jo ar acīm redzams, ka šī likumprojekta virzītājiem tādas nav. Es aicinu kolēģis no koalīcijas partijām šoreiz stādīt Latvijas sabiedrības gāzes patērētāju intereses augstāk par savstarpējām politiskajām intrigām, ap sagaidāmo varas dalīšanu, kā rezultātā ekonomikas ministrija šodien pāries no viena politiskā spēka pāraudzības pie cita. Un tāpēc ir jāsteidz pieņemt šis nekompetentais, neadekvātais lēmums tieši šodien. Kolēģi, jau šodien jums par šo lēmumu būs kauns. Jūs redzēsiet. Paldies.
Par pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, labrīt. Ņemot vērā to, ka šī te likumprojekta izskatīšanas gaitā, šiem te apjomīgiem grozījumiem šajā te gaitā parādījās arī MK noteikumi, kur pavisam nesen pāris dienas atpakaļ tika pieņemti. Tādēļ ir nepieciešams šis vēl viens papildus likumprojekts, kas ir vairāk tehnisks, un nomaina šos te vecos noteikumus pret jaunajiem, un tādā veidā mēs vienkārši novēršam pretrunu likumā. Un tas, Zariņa kungs, ko jūs runājāt, to jūs drīzāk varat komentārus attiecināt uz to likumprojektu, enerģētikas likumprojektu, ko mēs skatīsim kā iespējams nākamā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums enerģētikas likumā numur 504/12 nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65/27 atturas nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu darba kārtībā. Prezidijas ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10540 Latvijas pilsoņu iesniegtā kolektīvā iesnieguma visu gadu vasaras laiks, neveicinot pārēju ziemu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi pret šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10540 Latvijas pilsoņu iesniegtā kolektīvā iesnieguma visu gadu vasaras laiks, neveicot pārēju uz ziemas, iekļaušanu saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 13 atturas 29. Tātad ir iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Godātie deputāti, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu grozījums enerģētikas likumā numur 504/12 virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, kā darba kārtības sadaļas likumprojektu izskatīšana otro jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to. Lai tiktu grozīti sēdes darba kārtība un likumprojekts grozījums enerģētikas likumā numur 504/12 tiktu virzīts izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, kā darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana otrais jautājums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 28 atturas nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Pētera Putniņa iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Godātie kolēģi, Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par Pētera Putniņa iecelšanu Finanšu kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja amatā. Aicinu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Pētera Putniņa iecelšanu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Mēs sveicam Pēteri Putniņu ar stāšanos jaunajā amatā. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā numur 396/12, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem enerģētikas likumā, beidzot trešajā lasījumā. Kopumā ir iesniegti 84 priešlikumi, no kuriem pirmais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir vairāk redakcionāls un viņš komisijai gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī atbildīgās komisijas priešlīgums, kas ir redakcionāls maiņu numerācija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Igmāra Līdeks priešlīgums, kurš komisijā ir daļai atbalstīts un iekļaus priešlīgumā numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, kurš ietver iepriekšējo trešo priešlīgumu, ir atbildīgās komisijas priešlīgums un ir komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš precizē terminu kurināmais un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Ingmāra Līdeks priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļaus priešlikumā numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgās komisijas priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāta Slovita Čigānas priešlikums, kurš būtībā būtu skatāms kontekstā ar priešlikumu numuru 34, kas paredz tādu jēdzienu kā tiesīgais lietotājs un tālāk 34. Priešlikumā paredz faktiski tirgus atvēršanu lielajiem dabasgāzes patērētājiem. Komisijā šis priešlikums nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputātas Čigānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 13 atturas 45 priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais atbildīgās komisijas priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir deputāta Ingmāra Līdeks priešlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
12. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
13. Ir deputāta Ilmāra Latkovska priešlikums, kas būtībā uzlabo regulātoru pilnvaras, ir daļa atbalstīts iekļaus priešlikumā numuru 14.
Deputāti piekrīt.
14. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ietver iepriekšējo un komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
15. Ir deputāta Latkovska priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts iekļauts priešlikumā numuru 14, ko mēs izskatījām.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Atbildīgās komisijas priešlikums, kurš runā par pirmpirkumu tiesībām, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priešlikums ir komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
24. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputāta Ingmāra Līdeks priešlikums komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
26. Deputāta Ingmāra Līdeks priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Deputāta Ingmāra Līdeks priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputāta Ingmāra Līdeks priešlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
29. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ir deputāta Ingmāra Līdeks priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļaus priešlikumā numuru 31.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāta Ingmāra Līdeks priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Deputāta Ingmāra Līdeks priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priešlikums, kurš bija jāskata kontekstā ar 8. Priešlikumu, ko iesniegusi deputāta Lolita Čigāne, nav komisijā atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Deputātas Čigānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 17 atturas 44 priekšlikums nav atbalstīts.
35. Ir deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums, kurš ir darīja atbalstīts iekļaus 37. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
36. Ir arī deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums, kurš ir darīja atbalstīts iekļaus nākamajā 37.
Deputāti piekrīt.
37. Priekšlikums, kurš ietver abas iepriekšējos atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
39. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
41. Ir deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ir deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kurš komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
44. Ir deputāta Mējas priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāta lūdzu balsojuma, lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Deputāta Mējas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 62 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
45. Ir deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
48. Ir deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus priekšlikumā numuru 50.
Deputāti piekrīt.
50. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ietver iepriekšējo un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
52. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
54. Deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 55.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 55. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 56. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
60. Deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
61. Deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums daļai atbalstīts un iekļaus nākamajā 62. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
62. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
63. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Deputāta Edvarda Smiltēna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 65, kurš paredz vienošanās iespējamību starp lielajiem gāzes patērētājiem Latvijas gāzi par pārvades noteikumiem un to, lai varētu piegādāt gāzi līdz objektam.
Paldies par 64. Priekšlikumu. Deputāti piekrīt.
65. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ietver iepriekšējo priekšlikumu un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ir Ingmāra Līdeks priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 68.
Deputāti piekrīt.
68. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numuru 70.
Deputāti piekrīt.
70. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 72.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 72. Priekšlikums, kurš ietver iepriekšējo, ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisija ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
73. Ir deputāta Mējas priekšlikums, kurš komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
74. Deputāta Latkovska priekšlikums, kurš nav gūs atbalstu komisijā.
Deputāti neiebilst.
75. Deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
77. Ir deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 78.
Deputāti piekrīt.
78. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Deputāta Mējas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
80. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
81. Ir deputāta Ingmāra Līdeks priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 82.
Deputāti piekrīt.
82. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais ir 84. Priekšlikums, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus šīte likumprojekta priešlikumus un es aicinātu kolēģi balsot par šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā numur 396 LP12 atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 5 atturas nav. Likums ir pieņemts. Vārds deputātam Aivaram Mējam ziņojumam par balsošanas motīviem.
Cienītā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Frakcijas no sirds Latvijā deputāti ir par Latvijas gāzes sadalīšanu. Pārvades un uzglabāšanas gāzes sistēmas operatora izveidi, gāzes tirgus atvēršana un liberalizācija. Tajā pašā laikā mēs atbalstam tādu tirgus liberalizāciju, kas ir saprātīga, reāli īstenojumu un atbilst sabiedrības interesēm. Mēs esam pret nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu, pret tādiem likumiem un lēmumiem, kurus pieņemot, jau ir skaidrs, ka tie radīs iespējams desmitiem vai pat simtiem tiesvedību, kur rezultātā valstī ne jau šo lēmumu pieņēmējiem nāksies no valsts budžeta, tas ir no nodokļu maksātāju naudas, apmaksāt privātu personām likumdevēju radītos zaudējumus. Ar ko beidz šādu maigi sakot neizsvērtu lēmumu pieņemšanu mums visiem jau ir zināms. Piemēram, Bankas Citadele gadījumā parlamentārās izmeklēšanas komisijas secināja, ka banka pārdot ar būtiski zemāku cenu. Grozījuma enerģētikas likumā ir kā bumba ar laika degli, un jau tagad var paredzēt, ka tā sprāks. Jau tagad mēs varam 100% prognozēt, ka tiesāšanās ar valsti gan no mazāk akcionāriem, gan no zemes īpašnieku puses būs. Latvijas gāze ir privāta kompānija, un šāda tik liela privāta uzņēmuma sadalīšana un daļas pārdošana Latvijā būs jāveic pirmo reizi. Tāpēc likumā noteikti 9 mēneši no 2017. Gada 3. aprīļa līdz 31. decembrim ir patiesam īsts termiņš. Mēs esam izvērtējuši ikvienu soli, kas ir jāveic, lai kvalitatīvi veiktu šo sadali, neradot valsts budžetam un sabiedrībai papildus izdevumus. Un neredzam iespēju ievērojot Latvijas valsts sešošos likumus un labas pārvaldības principus to īstenot īsā laikā. Šajā laikā jāpanāk vienošanās ar akcionāriem, par uzņēmuma un akciju sadalīšanu. Tas ir akcionāri īpašumu pārdošana. Jāatrod pircējs. Juridiski korekti jānoformē dokumenti. Jāveic uzņēmuma novērtējums. Paralēli jānodrošina kvalitatīva uzņēmuma darbība. Turklāt nedrīkst aizmirst, ka būs jārisina arī zemes īpašumu un dzīļu zem infrastruktūras objektiem tiesību jautājumu. Mēs apzināmies, ka daudz ko var panākt ar revolucionāro pārliecību. Tomēr arī tad jāvērtē ne tikai politiskie, bet arī ekonomiskie, tiesiskie aspekti, jo mēs dzīvojam tiesiskā valstī. Tāpēc mēs uzskatām, ka likumprojektā ietvertās normas vairākas ir valstiski neatbildīgas un aicinām arī publiskajā telpā projektu virzītājiem un vēlākajiem atbalstītājiem uzņemties pilnu atbildību par iespējamām tiesiskām sakām un papildus izdevumiem, kuri var rasties nodokļu maksātājiem īstenojot šo uzņēmumu sadalu. Patiesos labumu guvējus no šī darījuma sabiedrība visticamāk uzzinās pēc gadiem. Vēlreiz atkārtoju, ka esam par tirgus liberalizāciju, bet ne tādos termiņos un ar tik daudz neatrisinātiem jautājumiem. Mēs esam pret vēl vienu banku citadeli, šoreiz enerģetiskā jomā, un balsojam pret grozījumiem enerģetikas likumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivaram Zariņam frakcijas saskaņa vārdā ziņojumam par balsošanas motīviem.
Latvijai tika dots laiks un iespēja paveikt gāzes tirgus liberalizāciju kārtīgi, atbildīgi un atbilstoši Latvijas sabiedrības interesēm. Taču, kā jau tas ierasts pie esošā varas monopola, pat nozīmīgākie lēmumi tiek pieņemti bezatbildīgi un bez vajadzīgās kompetences, jo, kad ir varas monopols, par saviem lēmumiem nav jānes nekāda, pat ne politiskā atbildība. Tā vietā, lai rūpīgi un saulaicīgi sagatavotos tirgus liberalizācijai un paveiktu to vadoties no sabiedrības interesēm un saulaicīgi, Latvijas gāzes tirgus liberalizācija tiek īstenota pēc analoģiskas schēmas, kā bankas citadele pārdošana, kā Air Baltic glābšana, līdz pēdējiem brīdim novilcinot vajadzīgā risinājuma sagatavošanu un tad lielā steigā saceļot ažiotāžu ap nebūtiskiem aspektiem, lai novērstu sabiedrības uzmanību un analīzi no būtiskā, tas ir cik izdevīgs un drošs būs patērētais liberalizācijas, piedāvātais liberalizācijas risinājums Latvijas patērētājiem, tā vietā tiek dzīts risinājums, lai radītu īpaši labvēlīgus nosacījumus kādam specifiskam finanšu investoram, piesaistot to visu, protams, ar sabiedrības interesēm, bet tā arī nespējot pamatot tās. Piemēram, kādēļ tā vietā, lai liktu īstenot vienkāršu, ātru un efektīvu akciju sabiedrības Latvijas gāzes sadalīšanu atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanas normām, tas ir nodalot infrastruktūru no tirdzniecības, tā vietā tiek piedāvāts sarežģīts, līdz ar to Latvijas patērētājiem par vairākiem miljoniem eiro dārgāks un ilgi īstenojams Latvijas gāzes sadalīšanas modelis. Kas nav ne sabiedrības interesēs un ir arī pretēji publiski paustējai vēlmei, īstenot pēc iespējas ātrāku tirgus liberalizāciju. Bet ir vajadzīgs un ļoti izdevīgs kādam finanšu investoram, lai tādējādi tam tiktu izgriezta Latvijas gāzes filēja. Tālāk, kādēļ? Likumprojektā ir nepieciešams paredzēt īpašus nosacījumus šim finanšu investoram, lai dotu tam iespēju kontrolēt gan strateģiski nozīmīgu gāzes infrastruktūru, gan gāzes tirdzniecību, kas ir pretēji Eiropas Savienības normatīvos aktos noteiktajam. Savukārt, lai neradītu konkurenci šim finanšu investoram, likumprojekts vispār liedz iespēju iegādāties un pārvaldīt Latvijai tik nozīmīgo gāzes infrastruktūru strateģiskiem investoram, piemēram, kādai ASV enerģētikas kompānijai. Tas ir neloģiski un pretēji valsts drošības interesēm. Kādēļ izmisīgi, pat maldinot deputātus ar nepatiesiem faktiem, bija jācenšās ietvert likumprojektā valstī neizpildāmas saistības pret jauniem Inču kalna īpašniekiem, un tikai pateicoties Saeimas juridiskā biroja nelikumīgajai pozīcijai, likumprojektā tika iestrādāta tāda redakcija, kas pieļauj arī tiesiski pamatot risinājumu attiecībā uz Inču kalna pazemes dzīlēm. Tālāk, kādēļ ir nepieciešams veidot tādu riskantu tirgus modeli, kas nenodrošina Latvijas patērētājiem vajadzīgo gāzes apgādes drošumu, bet ir izdevīgs tirgus spekulantiem, kuriem nevajadzēs uzņemties atbildību par savām gāzes piegādēm. Turklāt, likumprojekts paredz, ka izmaksas par kādu tirgotāju bezatbildīgo rīcību būs jāsniedz visiem pārējiem tirgus dalībniekiem, katram Latvijas patērētājiem, ja tas nav šī tirgotāja klients. Tas ir absurdi un diskriminējoši. Ne uz vienu no šiem, un ne tikai šiem jautājumiem, likumprojekta virzītāji tā arī nespēja sniegt iezīgas atbildes. Savukārt deputātu pamatotie mēģinājumi to noskaidrot, melīgi tika pasniegti kā centieni aizkavēt tirgus liberalizāciju. Rezultātā likumprojekts tika virzīts kā svētie raksti, liekot to deputātiem atbalstīt paļauties uz aklu ticību un virzītāju revolucionāro pārliecību, nesniedzot tai nekādu argumentētu pamatojumu vai atbilstošu juridisku izvērtējumu. Liels vairums likumprojekta grozījumu vispār tika iesniegta pēc termiņa beigām, deputātiem par tiem uzzinot tikai komisijas sēdē, kurā uzreiz par tiem bija jābalso. Šis ir hrestomātisks varas monopola, visatļautības un bezatbildības piemērs, kad piesaistoties ar sabiedrības interesēm tiek īstenots kārtējais varas monopola, nekompetentais, iespējams arī angažētais lēmums, par kuru Latvijas sabiedrībai atkal nāksies dārgi maksāt, lai tikai kādam atkal sanāktu kārtējais veiksmes stāsts. Var, protams, atrunāties, ka enerģētika ir sarežģīta joma, un ir vajadzīga vairāku gadu pieredze, lai veidotos adekvāti izpratni par to. Bet ekonomikas ministrijā tik bieži mainās vadība, ka tā vienkārši nepagūst šo izpratni iegūst. Tāpat kā pašlaik tas ir noticis ar Latvijas gāzes vadību. Un likumprojekta virzītāji var priecāties par šādu situāciju un sasniegt to risinājumu, kurš panākts izmantojot monopolista pašreizējo kompetences trūkumu un cerībām uz tā naivo un labsirdīgo rīcību nākotnē. Taču atšķirībā no ekonomikas ministrijas, esošajam monopolistam, vismaz ja no tā esošajam menedžmentam, tad akcionāriem noteikti būs laiks un kapacitāte veikt kompetentu notikušā izvērtējumu, apjaust un vēlāk arī izmantot savās interesēs liberalizētāju pieļautās neatbilstības un sastrādātās nejēdzības. Vai tiešām šādu tirgus liberalizāciju pelnījusi Latvija? Saskaņas frakcija ir nepieņemama piedalīties šādā bezatbildīgā gāzes tirgus liberalizācijas īstenošanā, tāpēc balsojumā par šo likumprojektu tā nepiedalās. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam frakcijas vienotība vārdā ziņojumam par balsošanas motīviem.
Kolēģi, Latvija 2004. Gadā pievienojās Eiropas Savienībai, apņemoties kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti, kas godā vienotas Eiropas ideju un vērtības un arī pārņem Eiropas Savienības likumdošanu, tai skaitā arī enerģētikas likumdošanu. Plašākai sabiedrībai zināmāk ir tā sauktā Eiropas Savienības trešā likumdošanas pakotne, kuras mērķis ir stiprināt patērētā intereses, veidojot vienotu un brīvu iekšējo elektroenerģijas un dabas gāzes tirgu. Taču nozares profesionāļi zina, ka vienota iekšējā tirgus likumdošana tika pieņemta jau 1998. Gadā, skaidru un nepārprotam norādot, ka monopolam Eiropas Savienības enerģijas tirgū nav vietas un ka patērētā intereses vislabāk aizsargā brīvs tirgus un vienādi spēles noteikumi visiem. Kad 1997. Gadā tika sagatavots un noslēgts līgums par valsts uzņēmumu Latvijas gāzes privatizāciju, enerģētikas nozares spēlētāji jau zināja, kāds būs Eiropas Savienības direktīvas 98.30 EK par kopīgiem noteikumiem dabasgāzes iekšējiem tirgumu mērķis un saturs. Tas ir tieši attiecināms arī uz tiem komersantiem, kuri 97. Gadā parakstīja šo te vienošanos par uzņēmumu Latvijas gāze akciju pirkšanu no valsts. 98. Gada septembrī tika pieņemts enerģētikas likums, kas tika grozīts 15. Gada 15. Jūnijā, to papildinot ar saturu, kas iet kopsolī ar Eiropas Savienības likumdošanu par Eiropas Savienības iekšējās enerģijas tirgus attīstību. Enerģētikas likuma 42. Pantā tika noteikts, ka visiem dabasgāzes lietotājiem ir tiesības brīvi izvēlēties dabasgāzes tirgotāju. Likuma pārējais noteikumos cits starpā tika noteikts, ka likuma 42. Pantas spēkā stāšanos nosaka ar atsevišķu likumu. 2005. Gada 30. Jūnijā tika pieņemts enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likums, ar kuru tika noteikts, ka 42. Pants stājas spēkā 10. Gada 1. Janvārī. Valsts prezidenta Vairviča Freiberga to izsludināja jau 2005. Gada 6. Jūlijā. Un tieši 2005. Gada 6. Jūlijas ir uzskatāms par datumu, kad Latvijas likumdevēja paustā griba dabasgāzes tirgu Latvijā atvērt 2010. Gadā tika nostiprināta. Gāzes apgādes komersantam tika doti 5 gadi sagatavoties darbam brīvā tirgus apstākļos. Tomēr 9. Gada 3. Septembrī enerģētikas likuma atsevišķu pants spēkā stāšanās kārtības likumā tika izdarīti grozījumi, aizstājot skaitļus un vārdus 2010. Gada 1. Janvārī ar 2014. Gada 4. Aprīlī. Šāds saimes lēmums deva gāzes apgādes komersantam vēl papildus 4 gadus sagatavoties darbam brīvā dabasgāzes tirgus apstākļos. Latvijā vienīgajiem licencētajiem gāzes apgādes komersantam tika dot kopumā 9 gadi sagatavoties dabasgāzes tirgus atvēršanai. Tomēr uzņēmums Latvijas gāze īsi pirms jau sen plānotās gāzes tirgus atvēršanas aktīvi veica darbības, kas bija vērsts pret dabasgāzes tirgus atvēršanu un turpina tās joprojām. Uzņēmums Latvijas gāze aktīvi darbojas pret tirgus atvēršanu, atsaucoties uz tās augtavējiem privatizācijas līgumiem. Tomēr ir noderīgi ņemt vērā, ka uzņēmumi Latvijas gāzes privatizācijas līgumi nevienā brīdī nav uzlikuši Latvijas patērētājiem pienākumu nopirkt no uzņēmuma noteikti dabas gāzes apjomu. Līdz ar to šis plaši lietotais Latvijas gāzes arguments vienkārši neiztur kritiku. Slēgt apjomu patēriņu, jeb tā sauktos patērē vai maksā līgums bijis akcijas sabiedrības Latvijas gāze vadītā izvēle, par kuru atbildību nedrīkst pārlikt uz visu Latvijas dabas gāzes lietotāju pleciem. Ir vēl kāda ļoti būtiska nianse. Šī likumprojekta pieņemšanas procesā tā arī izpalika nopietna un izvērsta juridiska analīze un pamatojums, kādēļ bija jāizslēdz no likumprojekta Saeimā 2014. gada 3. aprīlī pieņemtais regulējums, kas faktiski jau atvēra gāzes tirgu. Un tā vietā tika radīts cits, kas to aizvēra. Plaši tika lietots arguments par tiesvedības riskiem, taču reāli izvērsta pamatojumi tam neizdevās iegūt. Jāatzīst, ka kopumā šis likumprojekts pieņemšanas process bija ārkārtīgi smagnējs un sarežģīts, un varētu teikt, ka ekonomikas ministrijas Saeimā pieņemtie šie te grozījumi ir samocīti un neveikli. Iespējams, vienkāršāk un pareizāk būtu bijis jau sākotnēji enerģētikas likuma grozījumus sagatavot pilnīgi jaunā redakcijā, nevis ilgstoši maldīties daudzajās pretrunās un nepilnībās, kas komplektā ar spēcīgo gāzes monopolistu interešu lobiju radīja neskaidrību vairāk nozīmīgās situācijās. Tomēr jāuzteic ekonomikas ministrijas apņēmību šo sarežģīto procesu novest līdz galam, izstrādājot regulējumu Latvijas gāzes sadalīšanai un tālākajiem procesiem. Īpaši jāizceļ viens no šī likumprojekta lielākajiem panākumiem. Apņēmība arī Latvijas dabasgāzes tirgo ieviest citās Eiropas Savienības dalībvalstīs jau darbojošos tirgus principus, uzreiz līdz ar līgumu spēkā stāšanos paredzot, ka jaunā likuma 106. pants stājas spēkā līdz ar paša likuma spēkā stāšanos brīdi. Un tas nozīmē, ka nevajadzētu būt problēmām tādiem uzņēmumiem, ka Latvenergo iegādāties lētā gāzi citur un to reāli spēc jau piegādāt. Tādēļ frakcija vienotība atbalstīs šo likumprojektu, vienlaiks apzinoties, cik smags darbs sagaida nākamo ekonomikas ministru un šo te likumu arī īstenojot no tā, kas ir uzrakstīts. Paldies!
Paldies! Kolēģi, aicinu ieņemt ietasēžu zālē, lai varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījums enerģētikas likumā numur 504 LP12, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, ministru kabinets 2016. gada 9. februāra sēdē, tas ir pavisam nesen, pieņēma ministru kabineta noteikumus numur 85, dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi. Ar minēto ministru kabineta noteikumu 115. punktu ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumi numur 1048 tiek atzīti par spēku zaudējušiem. Enerģētikas likuma pārējais noteikuma 34. punktā ir atsauce uz spēku zaudējušiem šiem te ministru kabineta noteikumiem. Likumprojekts sagatavots, lai veiktu attiecīgas izmaiņas enerģētikas likuma pārējais noteikuma 34. punktā, nosakot, ka ne ilgāk kā līdz 2017. gada 2. aprīlim piemērojam ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumi numur 85 dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi. Līdz ar to varētu teikt, ka šis grozījums ir vairāk tehnisks, sakārtojot likumprojektu tā, lai viņš korekti strādātu, un aicinu komisijas vārdā šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums enerģētikas likumā numur 504 LP12 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 5 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums enerģētikas likumā numur 504 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 4 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 5 minūtes, tātad 9, 10 un 1 minūte un izskatīšana šajā plenārsēdē.
Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam.
Jā. Kolēģi, pirmkārt, lai varētu iesniegt priešlikumus, būtu jāredz likumprojekts, kura mums viņus varam iesniegt, jo mēs viņu tikai tikko esam pieņēmuši, tāpēc un to galīgo redakciju deputāti vispār nav redzējuši. Tad vispirms ir jautājums Saeimas kancelējai, juridiskajam birojam, kad mēs varam redzēt šo redakciju, lai mēs varam viņu iepazīties un iesniegt šo priešlikumus.
Tad priekšlikums par termiņiem. Priekšlikuma iesniegšanai. Tātad priekšlikumā nav. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam. Priekšlikums termiņu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Zariņam.
Ir. Paldies. Lai varētu iesniegt priešlikumus, tad ir jāredz likumprojekts, par kur mums jāiesniedz. Mēs tikko viņu pieņēmām, tikko mēs... Jā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņu jūs lūdzat? Nē, paldies. Lūdzu iesniedziet, ieslēdziet mikrofonu deputātām Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, tā kā pamatlikums jau ir pieņemts šodien trešajā un galīgā lasījumā, lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu nenoteikt, vienkārši izskatīt divos lasījumus.
Tātad komisija ir lūgusi noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 5 minūtes. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 minūtes 10.03 un izskatīšana šodien Saeimas sēdē. Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par reglamentētām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrajam lasījumam neviena priekšlikuma nesaņemam. Līdz ar to lūdzu komisijas vārdā jūs atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 4 atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Klementjevs.
Paldies! Sociālo un darba lietu komisija nesaņēma nevienu priešlikumu un vienbalsīgi atbalstīja grozījums likumā korupcijas novēršanas apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensijas atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, tātad likums ir pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts tiesu ekspertu likums, trešais lasējums, juridiskās komisijas vārdā, deputāte Inga Bite.
Cienījumā saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi, izskatām likuma projektu tiesu ekspertu likums. Uz trešo lasījumu ir saņemti 39 priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums, kas parāda svītrot tiesu ekspertīžu iestādes definīciju, jo tā ir iekļauta vēlāk likuma 11. pantā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas parāda izslēgt otrā panta nosaukumā vārdus un darbības joma, jo šis pants faktiski par darbības jomu nerunā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt saīsinājumu reģistrs, jo likumā ir vairāk reģistru un attiecīgi turpmāk tiek lietot pilna reģistra nosaukuma. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums nosaka, ka tiesa ekspertu reģistru veido uztur nevis tiesa administrācija, bet tiesa ekspertu padome. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums paredz no tiesa ekspertīzes metodas aprakstu izsniegt atsaucas, jo tās varētu arī tur nebūt. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt vārdus, ka tiesa ekspertīžu metožu reģistru uztur tiesa ekspertu padomu, jo tas faktiski jau ir ietverts veidošanā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums paredz apvienot panta divas daļas, kurā vienā ir runāts par tiesa ekspertu eksaminācijas komisijas priekšsēdētāju, otrā par vietnieku. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums paredz precizēt medicīnas un psihiatriskās ekspertīzes. Šo te ekspertu nosaukumus komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums, kur ir paredzēts pārcelt jau iepriekš minēto tiesa ekspertīžu iestādes definīciju, kā arī noteikt, ka šī ekspertīzes iestāde var būt arī valsts institūcijas vai kapitāla sabiedrības struktūra vienība, ir atbalstīts redakcionāli precizējot un ietverts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt regulējumu, kas saistīts ar ekspertu apmācību un resertifikācijas apmaksas regulēšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums paredz, ka privātais tiesa eksperts var strādāt ne tikai kā saimnieciskās darbības veicējs, bet arī uz darba līguma pamata. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskās komisijas priekšlikums precizē ekspertīzes nosaukumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums arī tehniski precizē ekspertīzes nosaukumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt pienākumu saglabāt visas izdrukas. Ir jāsaglabā visi citi materiāli, bet izdrukas varēs arī nesaglabāt. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt panta otrās daļas trešo punktu, proti, ka ekspertīzē varēs izmantot tikai reģistrētu metodu, jo tas ir noteikts jau citošā likuma pantos. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. juridiskās komisijas priekšlikums izslēdz vārdus, ka ekspertam jāpiedalās tikai tiesas sēdēs par veiktām ekspertīzēm. Ekspertam būtu jāpiedalās tiesas sēdē un jāatbild uz jautājumiem visiem, kas ir saistīti ar šīs lietas izskatīšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums paredz, ka ekspertu atzinums apturu un to varētu ietvert arī citos likumos. Tātad šajā likumā noteikto tieks ekspertu atzinumu saturu, izmanto tad, ja citās likumos tā noteikti citādi. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas 20. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
19. tieslietu ministra Dzintara Asnača priekšlikums paredz papildināt, ka ekspertu atzinumā iekļaujams arī ekspertu metodas versijas numurs. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar 18. priekšlikumu, bet salīdzinošu regulējumu ietver nevis ievaddaļā, bet 10. punktā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. juridiskā biroja tehnisks precizējums 10. punktu pārveido par trešo daļu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiskā biroja priekšlikums paredz izteikt pantu nosaukumu precīzāku tiesu ekspertīžu veidi. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskās komisijas priekšlikums paredz divus jaunus gadījumus, ka tiesa ekspertīze veic tiesa ekspertu komisiju, nevis atsevišķi eksperts. Tas ir gadījumos, ja šī ekspertīze tiek veikta attiecībā uz ārstniecības personu profesionālo darbību, un gadījumos, ja personas veselības stāvokļa noteikšanai šo personu ir jāapskata vairāku nozaru ekspertiem. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskās komisijas priešlikums paredz, ka tiesa ekspertīze cietušajam dzimuma noziegumā var uzdot veikt ne tikai tiesa ekspertīžu iestādes vadītājs, bet arī procesa virzītājs. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz noteikt, ka dokumentu glabājam nevis 15 gadus, bet 10 gadus. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, tehnisks priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka tiesa ekspertu padomas personāla sastāvu tieslietu ministrs apstiprina nevis uz 5, bet uz 3 gadiem. Turklāt viena un tā pati persona var būt par tiesa ekspertu padomas priekšsēdētāju ne vairāk kā 2 termiņus pēc kārtas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums tehniski precizē punktu formu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums papildina gadījumus, kad var izbeigt tiesa ekspertu certifikātu darbību, un tas ir arī gadījumos, ja ekspertam nodibināta aizgādnība. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskās komisijas priekšlikums tehniski precizē tiesa medicīnas un tiesa psihiatrijas ekspertu apzīmējumus. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums arī tehniski precizē vārdus no daudzskaitļa uz vienu skaitli, kaut gan pēc būtības tas nozīmē, ka arī viena pārkāpuma gadījumā varēs izskatīt jautājumu par ārstniecības personas certifikātu anulēšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums precizē iekšējo atsaucu un par 2 mēnešiem pagarina ministru kabinetu noteikumu izdošanas termiņu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums precizē termiņu tiesu psihiatrijas ekspertīzē izmantojamo metožu reģistrēšanai un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums par 2 mēnešiem pagarina ministru kabinetu noteikumu izdošanas termiņu no maija līdz jūlijam un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskās komisijas priekšlikums tehniski precizē atsaucu uz šobrīd spēkā esošo tiesu ekspertu likumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums piedāvāja, ka termiņš tiesa ekspertu padomas personāla sastāva apstiprināšanai ir 1 mēnesis, taču šis priekšlikums ir noraidīts, jo komisija vēlāk paredzējusi citu termiņu. Tātad šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un nākamais saistītais priekšlikums, tātad komisija paredz, ka šīs padomas personāla sastāva apstiprina līdz 2016. gada 31. augustam. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums līdzīgs par termiņiem attiecībā uz tiesa ekspertu eksaminācijas komisijas personāla sastāvu komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 39. Arī līdzīgi, ka šīs te tiesa ekspertu eksaminācijas komisijas personāla sastāvu apstiprina arī līdz 2016. gada 31. augustam. Attiecīgi, kolēģi, ir izskatīti visu šim likumprojektam iesniegtie priekšlikumi un es lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu tiesu ekspertu likums atbalstīšanu 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies.
Deputāti Naudiņš, Smiltēns, Ainārs Latkovskis, Ilmārs Latkovskis, Skirsteins lūdz izsludināt pārtraukumu 11. februāra sēdē pēc darba kārtības 10. punkta likumprojekts tiesu ekspertu likums līdz pulkstens 11.15. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav? Deputātiem ir iebildumi? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz pulkstens 11.15. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 27 atturs nav, līdz ar to pārtraukums līdz pulkstens 11.15. Pirms dodamies pārtraukumā, mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Pagaidi. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Romualdam Ražukam.
Cienījamie kolēģi, deputātu grupas, onkologisko slimnieku atbalstam, dalībnieki, lūdzu šeit pat zelta zāle uz īsu sanāksmi sēdi, kur mēs parakstīsim pirmo paveikto darbu, memorandu par turpmākiem darbiem. Aicinu pievienoties arī tos, kas nav iestājušies šajā grupā.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godātie kolēģi, pagājušās nedēļas beigās notika Latvijas studenta apvienības gada balvas pasniegšanas pasākums, un viena no Latvijas studenta apvienības gada balvām atceļoja uz Saeimu. Diemžēl balvas saņēmējs nebija uz šo pasākumu ieradies, un tāpēc mani kā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju Latvijas studenta apvienība pilnvaroja paziņot, ka Latvijas studenta apvienības gada balva, gada ķeza, tiek piešķirta Saeimas deputātam Intam Dalderim par ierosinājumiem augstskolu likumā. Es būtu priecīgs pasniegt šo balvu Daldera kungam, bet viņš laikam ir izgājis, tāpēc es Jā. Paldies.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Ramānam Naudiņam.
Godātie kolēģi, tautsaimniecības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas sēž zālē. Pulcēmies uz sēdi. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodis, Andris Bērziņš, Raivis Dzintars, Andrejs Elksniņš, Artus Skaimiņš, Romāns Mežeckis un Sergejs Potapkins ir. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11.15.